blaðsíða 170, verkefni. Skilgreindu eftirfarandi orð og hugtök. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Neitunarvald. Friðargæslusveitir Sameinuðu þjóðanna. Mannréttindi. Jafnrétti. Þjóðarréttur. Alþjóðalögregla. Tjáningarfrelsi. Lifandi lýðræði. Fyndu svar. 2. Hver var tilgangurinn með stofnun Sameinuðu þjóðanna? 3. Hvert var eitt af fyrstu verkum Sameinuðu þjóðanna eftir að þær voru stofnaðar? 4. Hver eru helstu markmið Sameinuðu þjóðanna? 5. Af hverju var talin þörf á sérstökum barnasáttmála? Umræðaefni. 6. Hvers vegna telur þú að aðeins 5 ríki eigi fasta fulltrúa í öryggisráðinu og af hverju ætli það séu þau ríki sem þar sitja en ekki einhver önnur? 7. Telur þú að skipan 5 fasta fulltrúa í öryggisráðið dragi úr áhrifum Sameinuðu þjóðanna til að leysa deilur milli ríkja? Kynntu þeir málið og rökstyddu svarið. 8. Kynntu þeir alþjóðasamninga á vefnum globalist.is sem Sameinuðu þjóðirnar hafa staðið fyrir. 9. Á vefnum globalist.is er lýsing á fjölmörgum átökum sem eiga sér stað í heiminum nú. Þar að auki eru þar upplýsingar hvar Sameinuðu þjóðirnar eru með friðargæslusveitir. Lest bakgrunn ólíkra átaka, hve lengi þau hafa varað og hvað Sameinuðu þjóðirnar gera til að leysa þau. 10. Hvers vegna er mun flóknara að fást við brot á mannréttindum en brot á öðrum lögum? Heldur þú að mannréttindi hafi verið brotin á Íslandi? Útskýrðu svarið. 11. Hvað finnst þér þá staðhæfingu að börnum beri að fara eftir lögum og reglum samfélagsins eins og öllum öðrum? Hvenær er börn nógu þroskuð til að geta gert greinarmun á rétt og röngu? 12. Hver er sakhæfisaldurinn hér á landi og hvað þýðir það að vera sakhæfur? 13. Hvenær máttu byrja að sofa hjá? Hvers vegna eru sett aldurstakmörk á kynmök? 14. Er tjáningafrelsi algjört hér á landi eða má takmarka það eitthvað? Rökstyddu svarið.